ujumbe wa Baba Mtakatifu umerejea mada ya kongamano hili kwa kurejea tena yaliyomo katika waraka wa dhamana kwa Afrika au Africa Munis uliotolewa na Papa kama mwongozo wa kutembea pamoja kiliturujia na kichungaji katika neema za njia ya kanisa barani Afrika, ambamo pia anasema kwamba huu ni wito kwa kila muumini mbatizwa kuwa chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu. Papa amelitaja kongamano hili kwa na umuhimu wake katika kutoa utambuzi wa ufufuo wa Roho Mtakatifu uliowashukia mababa wa sinodi ya pili ya maskofu iliyoandaliwa maalum kwa ajili ya kanisa la Afrika, sinodi iliyofanyika mwezi wa Oktoba 2009 hapa Vatican. Papa amerudia pia kuitafakari ziara yake ya kitume nchini Benini, ambako aliwasilisha waraka huo muhimu kwa watu wa Afrika na hasa kwa watu wa Mungu wa Afrika, hasa kwenye juhudi za kuitangaza injili ya upendo wa Kristo. Kwa ajili hiyo, Papa ameonyesha furaha yake kwa uwepo wa kongamano hili la walei, ambamo walei wanaitwa kwa namna ya pekee kulitumikia kanisa ambalo ni shamba la Bwana katika nyakati zetu. Papa ameendelea kutaja pia matatizo mbalimbali ya Afrika ambayo majawabu yake si mepezi kama inavyofikiriwa, akisema kwamba si kwa upande wa vitu tu, lakini pia katika mtazamo wa kiroho na kimaadili, changamoto zinazopambanisha hata kanisa leo hii. Na ni wazi kwamba hata tunu nzuri za utamaduni wa Afrika leo hii pia zinagandamizwa na mambo ya kilimwengu na kupotoshwa, iwe kwa mtu binafsi na kijamii pia, mkijionyesha hali ya maisha yenye utengano katika jamii na kuzua matatizo mengi ikiwemo ghasia, ukosefu wa uaminifu, udhalilishaji na madhulumu kwa wanawake na watoto, ikikuzwa na vipeo vya njaa na maradhi na umaskini. Na zaidi ya hilo, pia vitisho vya ugaidi na ubabe wa kidini unazidi kuweka vivuli katika maisha ya watu wa Afrika. Ujumbe wa Papa unaendelea kuainisha kwamba kwa mtazamo wa kina katika masuala ya kiroho, bara la Afrika bado linao utajiri mkubwa wa kiroho katika nyakati hizi zetu. Bara la Afrika bado linao upendo wa kweli katika maisha ya familia, na maana ya kuwa na maisha yenye furaha kamili, maisha ya kushirikishana na kugawana kilichopo, na hamu ya kuishi imani hai ya Bwana kama alivyojionea yeye mwenyewe wakati alipotembelea bara la Afrika. Papa Benedikto wa 16 ameeleza na kuwataja baadhi ya watumishi wa Mungu wa Afrika kama Mtakatifu Bakita wa Sudani, kwamba ni mfano hai wa imani kwa wana wa Afrika. Na amemalizia ujumbe wake kwa kurejea maneno ya mtumishi wa Mungu Papa Paulo wa 6 aliyetaja Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kuwa ni juhudi za uinjilishaji wa kanisa za kupeleka habari njema kwa watu wote duniani, lakini mkitolewa himizo la kwanza waumini waanze kujitakasa ndani mwao, jenga ubinadamu mpya. Kwa kufanya hivyo, unakuwa ni wajibu usiweze kuepukika kwa walei kuleta mabadiliko katika jamii nzima kama hitaji msingi kwa Afrika leo hii. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 ameliweka kongamano hili katika usimamizi wa upendo wa kimama wa Bikira Maria, mama wa Afrika, Marikia wa amani na nyota mpya ya uinjilishaji. Kardinali Sansaruli, kwamba ni rais wa baraza la kipapa kwa ajili ya walei, Jumatano hii akishiriki katika kongamano hilo, amekitaja kuwa ni kipindi cha kusikiliza sauti ya ndani ya Roho Mtakatifu anayoitoa kwa kanisa la Afrika. Ni wakati wa kusikiliza matukio ya kihistoria katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo. Ni kipindi cha kusikiliza sauti ya Afrika inapopita katika kipindi cha mabadiliko makubwa na changamoto kali, na wakati huo huo watu wake wakiwa ni wapelekaji wa ishara nyingi za tumaini kwa ajili ya ubinadamu mzima duniani. Kardinali Sansaruli aliendelea kusema kwamba kongamano hili linapenda kujizua hali halisi za Afrika kijamii, kitamaduni, na pia katika mitazamo ya kiuchumi na kisiasa, na utume wa uinjilishaji wa kanisa kwa watu wa Afrika. Afrika iliyojaa changamoto za kukatisha tamaa, njaa, umaskini, maradhi hatari kama ukimwi, licha ya kuchoshwa na vita na mali zake kuporwa na wageni wajanja wenye mamlaka na wenye uchu wa kujitajirisha haraka haraka. Na si hivyo tu, pia ni bara linaloshuhudia katika siku hizi kishindo cha ubebo wa kigaidi na kidini unaofanyika kwa nia za kisiasa na kiuchumi, lakini kwa kisingizio cha jina la dini. Kardinali amekitaja kipindi hiki kwamba Afrika imerudi tena katika siku za nyuma za ufia dini, na matokeo ya vipeo vya mambo ya kisiasa yanasababisha matatizo makubwa pia katika mwendelezo wa utamaduni wa Mwafrika uliosimikwa katika misingi ya kujiheshimu na kuheshimu utu wa mtu, ikiwemo kuheshimu familia na maisha ya ubinadamu. Aidha, hali hizi zinararua utambulisho makini wa roho wa Afrika. Afrika wanajifunza mengi, na kaitaja Afrika kuwa ni moja ya mapafu ya kiroho kwa ajili ya ubinadamu unaopambanishwa na kipeo cha uhaba wa imani.